Assalomu alaykum. Ayollik fazilati juda ajoyib. Biroq atrofimizdagi hamma ayollar ham o'z ayollik fazilatlaridan qoniqmaydilar. Aniqrog'i buni fazilat deb emas, kamchilik deb hisoblaydilar. Hech e'tibor qilganmisiz, nega ko'pchilik qizchalar o'g'il bola kabi kiyinadilar va harakat qiladilar? Yoki bo'lmasa, ko'pchilik ayollar erkakshoda bo'ladi. O'zlarini kuchli ko'rsatib, erkaklardek tutadilar. Buning sababi nimada? O'g'il bola sifat bo'lib qolgan qizchalarning ota-onasi balki o'g'il ko'rishni juda istagandir. Yoki o'g'il bolalar orasida o'sgan qizchaga yetarlicha e'tibor va muhabbat berilmagandir. Yoki bo'lmasa, o'sha erkakshoda bo'lib qolgan ayollar yoshligida onalarning zaifligi, otalarning onasiga qilgan adolatsizligi, urib-tepishlarini ko'rib, o'sib o'zlarini bunday himoya qobig'iga o'rab olgandirlar. Chindan ham, mana shunday muhitda o'sgan qizlar ayollikni zaiflik, kamchilik deb biladi. Shuning uchun ham o'z-o'zlarini himoya qilish maqsadida ayollikni yuraklarining tub-tubiga yashirib, atrofini baland qo'rg'on bilan o'rab olishgan. Ayolligi ko'rinib, bilinib qolgiday bo'lsa, atrofdagi erkaklar bosib yanchib tashlaydi degan niyatda o'zlarini qo'pollik va tajovuzkorlik qobig'iga o'rab oladilar. Tabiiyki, bunday ayollardan har bir erkak nari yuradi va ularni xafa qila olmaydi. Onasining o'ta zaifligini, otasining onasiga nisbatan hurmatsizligini ko'rgan har bir qizcha katta bo'lganida o'z ayolligini yo'qotgan ayolga aylanadi. Bu holat Xudoga ma'qul emas. Agar Xudoga ikkita erkak kerak bo'lganida ayolning o'rniga loydan yana bir erkak yaratib olgan bo'lardi. Xudo o'zidagi ba'zi sifatlarni joylashtirish uchun ayol kishini yaratdi. Shaytonning harakatlari bizga bo'lgan dushmanligi asnosida ayollar o'z ayolligini yo'qotib bormoqda. Bu ayollikni, undagi go'zallikni tiklash uchun nima qilish kerak? Buning uchun o'z ayolligini kamchilik, ojizlik va zaiflik deb bilgan ayollar ichlaridagi ayollik fazilati atrofiga qurgan qo'rg'onlarini pasaytirishi, chin ayollik qadrini bilishi va Xudoga qalblarini berishlari kerak. Xudo ayolning qalbini yaxshi boshqaradi. Ayol kishini yaratgan, unga o'zidagi ba'zi go'zal sifatlarni joylashtirgan yaratuvchidan boshqa ayol kishining yuragini tushunadigan odam bormi? Ayollar qilgan gunohlari uchun Iso Masih orqali kechirilishi va Xudoga ishonishni o'rganishlari lozim. Eng muhimi, qalblarini jarohatlangan kishilarni kechirishlari kerak. Ayollik fazilatlarini va go'zalligini tiklagan ayol Xudoning nuri kabi porlaydi. Gunohlarini kechirishni so'rab Xudo oldiga kelgan ayol boshqalarga nisbatan ochiqligini ham Xudoning oldida qoldirib, azaldan Xudo yuragiga joylashtirgan rahmdillikni va kechirimlilikni olishi kerak. Xudo istagan ayol bu ichki go'zallikka boy, o'z ayolligini qadrlaydigan, Xudoni izlaydigan va qalbini boricha Xudoga taqdim qilgan ayoldir. Suhbatimiz oxirida muqaddas kalomdan ayollarga tegishli bir parchani e'tiboringizga havola qilaman. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, taqilgan oltinlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Buning Xudo oldida qadri azizdir.